Český rozhlas Dvojka.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes ekonomka Ilona Švihlíková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Schodek státního rozpočtu by měl příští rok činit 40 miliard korun. Stejně jako letos počítá se zvýšením rodičovského příspěvku, potom s růstem důchodů a investic. Úřady by měly uspořit na provozních výdajích 10%, příjmy státu by měla taky posílit digitální a spotřební daň a nebo další vlna EET. Já se ptám, je to reálná vize podle vás?
No, já tam vidím několik jako dlouhodobých problémů. Ta první z nich je, že když se podívám na tu stranu těch příjmů, těch daní, tak je to takové, jako že zrovna se chápu toho, co mi přinese nějaké inkaso, čemu samozřejmě bych jako trošku rozuměla, ale přece on to není jako úplně takový nějaký dlouhodobější pohled na to, jak by asi ty veřejné finance měly fungovat. Já bych řekla, že vždycky ta strana příjmu a výdajů je samozřejmě spojená. Že? Takže jako na jedné straně já si prostě musím říct, jak chci, aby vypadal a fungoval ten veřejný sektor a co by měl poskytovat. A k tomu samozřejmě potom potřebuju mít ty příjmy. To je jedna věc. A druhá věc je, že ty příjmy by měly být taky rozloženy podle toho, aby ta struktura byla prostě vyvážená, aby splňovala nějaká elementární kritéria daňové spravedlnosti. Že? A když se na to podíváme jako dlouhodobě, tak my prostě vidíme v tom, na té straně příjmu jako hromadu anomálií, které jako nejsou úplně charakteristickým znakem vyspělých zemí, ale spíš jako těch rozvojových. Jo? To znamená, to hlavní břemeno z hlediska daní je na DPHčku, že? Na dani, která zasahuje nejvíc ty nejslabší, příjmově nejslabší skupiny. Že? A samozřejmě celková položka největší je sociální zabezpečení, to znamená tady tu zátěž nesou zase ty zaměstnanci, že to jsou prostě ty dvě skupiny, na kterých to tak říkajíc leží a to asi není úplně něco, co by bylo normální. A co víc, prostě tyhle ty prvky nejsou vykompenzovány nějakou progresivitou daňovou, majetkové daně u nás de facto prostě neexistují, jo. Tady jako je nějaká docela velká nerovnováha. A když jsem se dívala na ty poslední čísla, tak doplním, tak jsem tam dokonce viděla, že jako inkaso u daní z příjmu fyzických osob je větší než u právnických, což je skutečně teda opravdu jako věc, kterou člověk netak nevidí.
Hodně diskuzie kolem samotného schodku rozpočtu. Neměli bychom usilovat spíš o vyrovnaný rozpočet?
Víte, já bych tohleto obsesi jedním číslem, to jako není úplně něco, co já považuji za tak zásadního. Pro mě opravdu jako než prostě se jako zkoumat, to je jedno číslo, jako samozřejmě něco vám řekne, ale jako je potřeba opravdu se dívat na tu ekonomiku komplexněji. To znamená, jak má vypadat ten veřejný sektor, co má zajišťovat, na jaké úrovni, co bude stát proti tomu, jak budu ty daně vybírat, od koho je budu vybírat, jak nastavím ty jednotlivé daňové příjmy, tak aby skutečně ta rovnováha tam byla, což dneska není. Já si myslím, že je potřeba se taky důkladněji podívat na ty různé daňové výjimky, které a vůbec jako na ty různé výjimky, a tu komplexnost, která hlavně u té daně z příjmu je velikánská, protože upřímně řečeno, čím víc máte výjimek a čím víc vám jaksi kyne to množství těch daných předpisů, tak tím snaží je samozřejmě to obcházet a najít tam různý kličky. To znamená, to je minimálně oblast, kam bych jaksi upřela tu pozornost, ale jakoby nějakou obsesi jedním číslem, že tady je prostě jako schodek, jo. Dívejme se na tu ekonomiku komplexně. Jedno číslo to nikdy nemůže pojmout.
Stát by měl získat peníze i od bank, které by do Národního rozvojového fondu příští rok při jeho vzniku měly tady odvést asi 6 miliard. Jak vidíte tuto myšlenku?
No, já musím říct, že úplně s těmi detaily nejsem seznámená. Ta původní úvaha se samozřejmě prostě týkala toho, že určité sektory, které mohou být vnímány jako sektory vysoce ziskové a řekněme svým způsobem privilegované, což by to na to bankovnictví dobře sedělo, by prostě jaksi měly být zdaněny. Konec konců bankovní daň není zase nic výjimečného a známe to i z jiných zemí. Jo, já musím říct, že mi přidá takové jako docela zajímavé, jak v těch posledních dnech se vyrojila hromada negativních názorů na to, že banky by se jako neměly zdaňovat. Většinou to říkají takzvaní nezávislí analytici, kteří sami pracují pro banky. A že se to jako nakonec přenese na toho závěrečného zákazníka. No, tímhle tím způsobem byste nemohli zdaňovat skoro nikdy nic, že jo? Ta daň se vždycky jako nějakým způsobem přenese. Ale ono vám to samozřejmě ukáže, do jaké míry v tom odvětví funguje konkurence nebo ne. Jo? A je tam ještě samozřejmě řada dalších motivů. Ta česká bankovní soustava. No, já použiju ten pojem, když to není moc pravda, že jako na české bankovní soustavě není nic moc českýho. Byla de facto zprivatizována těm zahraničním matkám skutečně. Když řeknu pod cenou, tak je to příliš velký eufemismus.
Vláda zároveň schválila navýšení rodičovského 80 000 korun. Je to systémové opatření?
Víte, jako já tomu rozumím, že se tahle ta sociální stránka posiluje, ale mně to skutečně přijde jako takový jako šup sem, šup tam, anebo jako, že kdo dřív přijde, tak ten dostane, jestli znáte takový to vařila myšička kašičku, jo, tomu dala, na toho se nedostalo. Já bych skutečně chtěla tam trošku prostě dlouhodobější uvažování, stanovení výdajových priorit, což mohou být samozřejmě i sociální priority, ne, že ne, jako v téhle oblasti samozřejmě jako je co dohánět, jo, a k tomu mít tu odpovídající stranu příjmu. Já tam vidím obrovskou improvizaci na obou stranách.
Právě, odkud se vezme těch 8 miliard?
No, právě, že přijdete s nějakým požadavkem a teď prostě jako hledáte, ale takhle se to prostě jako podle mě nemůže úplně v tom rozpočtu dělat, jo. Já tomu jako politicky to chápu, že tam je prostě nějaké politické vyjednávání, ale tohle je skutečně, jako chvíle mám pocit, že jsem jako někde na nějakém handýřském trhu a co si tam kdo vyjedná, to tam má. Prostě pokud chceme mít, opakuju znova, solidní sociální systém a pokud chceme mít veřejné statky, veřejné služby na úrovni, tak potom samozřejmě za to musíme nějakým způsobem zaplatit a je potřeba, aby byla odpovídající ta strana příjmu, což současně v současné době za A není a za B, jak už jsem naznačila, to břemeno je velmi nerovnoměrné. To znamená, systémově myšleno, já musím uvažovat, jak tu příjmovou stránku posílit a hlavně spravedlivě ji rozložit.
Komunisté s podporou rozpočtu váhají. Obešel by se premiér bez jejich podpory?
Přímě řečeno nedokážu říct, jestli by se bez nich obešel, do jaké míry se bude vyjednávat. Víte, já mám obavu, velkou obavu, že tyhle ty vážné věci, teď nemyslím jako schodek rozpočtu, ale myslím obecně jako ekonomická, velká témata, důležitá, že se to prostě stává předmětem politického handlu. Jo? Což je katastrofa, protože potom to opravdu jako o velkých věcech, důležitých věcech, je to ve smyslu, hele, tak jako teď tě tady budu chvíli vydírat, ale potom ti ustoupím, když ty mi zaručíš, že moji lidi budou mít přístup na dozorčí radu ABCD, jo. Tímhle tím stylem nebudeme si jako říkat, že to takhle neprobíhá samozřejmě. A to je hrozný, jo, protože jako potom vůbec nemluvíte o obsahu té věci, vůbec tam není nějaký dlouhodobý horizont. Je to prostě, může se to stát předmětem krátkodobého politického obchodu, jo. Teď nemyslím konkrétně na jako nějakou politickou stranu ABCD. Já se obávám, že tohle je prostě celkový přístup, který vidíme v české politice a to dlouhodobě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
OECD už před časem zhoršila výhled růstu světové ekonomiky na letošní i příští rok. Co jsou hlavní příčiny vyvolávající obchodní nejistotu?
Ano, to správně jste uvedl, ano, obchodní nejistota, která se projevuje samozřejmě v té první fázi na investicích a také v té volatilitě na finančních trzích. A myslím, že ten původ je poměrně jasný, je to americká obchodní politika, která má velmi protekcionistickou, restriktivní povahu, ukazuje se to nejenom v tom vztahu Spojené státy Čína, kde je to teď asi takové největší téma, ale vidíme to samozřejmě u řady dalších případů, vidíme to slana ocel a hliník, víme, že americký prezident Trump se prozatím rozhodl neuvalit cla na automobily v případě Evropské unie Japonska, ale prozatím, že jo, je tam jenom odklad 6 měsíců, takže je to takový vyjednávání, že jo, s pistolí u hlavy, tak říkajíc. To znamená, tohle všechno vám samozřejmě vytváří velkou nejistotu, protože jeden z těch dopadů těch restriktivních opatření, kam patří samozřejmě i sankce, může být, že se vám vlastně vlastně začnou trhat ty globální řetězce. Jo. To znamená, že potom v tom střednědobém horizontu prostě může docházet k tomu, že ta výroba se bude přesouvat nebo úplně měnit. A to je samozřejmě obrovský zásah, protože ty řetězce se budovaly často celá desetiletí.
Jaké jsou doporučení OECD, jak by měly v takové situaci obchodní nejistoty reagovat vlády?
Tak OECD také říká, že vlastně to oživení je křehké, to už posloucháme tuším 11. rokem. Jako jo. A už ani to by se asi nespočetlo, kolikrát už jsem tady o tom mluvila, že oživení je křehké a dělala si z toho legraci. A zároveň teda, že to hlavní jaksi břemeno nesou ty centrální banky. Jo. Když to řeknu na rovinu, tak prostě to, že máme velmi nízké úrokové, nemyslím u nás, ale v eurozóně, v Japonsku a v dalších zemích, nízké úrokové sazby, že ještě někde probíhá kvantitativní uvolňování nebo se uvažuje o nějakém dalším stimulu tohohle typu. A OECD vlastně doporučuje, že by měli intenzivněji zasahovat vlády, to znamená, že by měli více utrácet, ale prostě zvyšovat výdaje především teda v té investiční oblasti. To je doporučení pro Německo, opět to už minimálně 10 let zaznívá i od Mezinárodního měnového fondu a zároveň samozřejmě je tam to doporučení vrátit se k tomu multilaterálnímu vyjednávání, to znamená v rámci Světové obchodní organizace, tak aby řekněme se obnovila určitá jistota, aspoň nebo řekněme zmenšila nejistota, ale taky už můžeme říct po těch letech, že tyhle apely tedy vycházejí dostě na prázdno.
Ona ta situace je poměrně nepřehledná, mám na mysli třeba obchodní vztahy Číny a Spojených států, ano. Dá se říct, že se mění ze dne na den. Je to vinou nevyspytatelné politiky Donalda Trumpa především?
Já si myslím, že ten vliv je tam velký, protože ta jeho administrativa vznáší velké množství požadavků, které dokonce ani sami někdy nejsou v souladu. Jo? A zároveň je tam to přesvědčení, že jaksi ta americká obchodní politika je natolik silná, si to může rozdat najednou úplně ze všemi. Jo? Dokonce jsem četla velmi dobrý popis, že to je kruhová popravčí četa, jo? Že prostě jako jedete na všechny, to znamená, máte, že jo, spory s Evropskou unií, s Japonskem, no tak Čína je samozřejmě hlavní terč, ale i s řadou dalších zemí, které se prostě prolínají třeba i v té vojenské oblasti, což tak samozřejmě Irán je specifická kategorie, ale třeba i Turecko a Indie, kvůli tomu, jaké chtějí nakoupit od Ruska obrané systémy, to znamená, jakoby je to rozjeté na obrovské množství kolejí a k řešení vozovkách řešení těchto sporů se používají ekonomické nástroje. Jo. To znamená, jedná se o bezprecedentní propojení mezi tou úrovní, řekněme, bezpečnosti a geopolitiky a ekonomiky. Jo. A asi se vám to splétá, se vám to velmi intenzivně dohromady. Poslední americká výhruška, že uvalí sankce na Nord Stream 2. Jo. To je úplně esenciální příklad toho, kdy propojujete svoje ekonomické zájmy americké a zároveň tak říkajíc bezpečnostní a děláte z toho vlastně jakoby jeden balíček, což potom znamená, že se vám to vlastně všechno velmi intenzivně zamotává. A jak říkám, hrajete na spoustě jakoby šachovnic najednou.
Ona ta obchodní válka může mít překvapivé důsledky, tak třeba poté, co americká vláda minulý týden firmu Huawei zařadila na černou listinu, tak čínská firma oznámila, že bude mít na podzim v Číně k dispozici vlastní operační systém pro chytré telefony.
Já jsem se dívala velmi podrobně, to se snažím sledovat i z čínských, i z dalších zdrojů a Huawei se na tuhletu variantu připravovala dlouho, upřímně řečeno. To znamená, že oni mají vlastní vývoj a samozřejmě se snažili případně i zajistit nějaké alternativy. Ale pozor, taky víme, že samozřejmě byly pokusy o to mít jiné operační systémy a ne vždycky se setkali samozřejmě s úspěchem. Takže je otázka, jestli v tomto případu se podaří čínské firmě udržet si svou pozici na trhu, bude to samozřejmě velice nelehké. Část analytiků se domnívá, že do té doby dojde ke shodě mezi USA a Čínou, hlavně proto, že prostě to postihuje velmi silně obě dvě strany na rovinu. To prostě není jako hra 0-1, že jeden prohraje, jeden zvítězí. Jo, takhle. To opravdu takhle není. A samozřejmě to ohrožuje, jak říká i OECD, celou světovou ekonomiku. Ty náklady se prostě nějakým způsobem dotknou nás všech.
Opravdu není lehké se zorientovat v situaci, protože americké ministerstvo obchodu to omezení v zápětí dočasně na 3 měsíce zmírnilo. Jak si to vysvětlit?
Myslím si, že to je prostě další další ta forma toho amerického vyjednávání s pistolí u hlavy. Jo. To, vidíme to u řady dalších případů. Podobně třeba ten Irán je trošku scénář a la Severní Korea. Jo. To znamená vystupňování velmi ostré retoriky. Že jo. To, že no, se do té oblasti pošlou
lodě. Já jsem se právě na Irán teď chtěl ptát, protože ano. Člověk se logicky musí klást otázku, proč se ta situace vyhrotila teď v posledních dnech. Proč právě teď?
Tak víme samozřejmě tu genezi toho problému, to znamená jednostranné odstoupení Spojených států od té jaderné smlouvy, kterou pomáhal dojednat bývalý americký prezident Obama. A samozřejmě Irán se snažil, myslím, že opravdu poctivě snažil tu dohodu jednak teda dodržovat a jednak najít oporu v těch evropských signatářích té dohody, to znamená Německo, Velká Británie a Francie. Ty ale nebyly schopny jako s ničím moc přijít, takže já si myslím, že Irán spíš jako ze zoufalství prostě řekl, že od té dohody taky může odstoupit a vlastně se vrátit k nějakým svým širším jaderným plánům. K tomu si taky musíme uvědomit, že ta americká administrativa není jednotná v tomhle ohledu. Jo, musíme si uvědomit, že je tam Bolton, kterému se říká jestřáb, no tak to samozřejmě, to jsou tam skoro všichni, ale který jak si má na Irán spadeno dlouhodobě, plus velký vliv na tu administrativu americkou mají i země, jako je Izrael a Saudská Arábie, což jsou jaksi takový ty hlavní rivalové nepřátelé Iránu v té oblasti. Jo. To znamená, ta eskalace může vycházet jak zevnitř Spojených států, tak právě i od těch, řekněme, sousedů v okolí toho Perského zálivu.
Pentagon předloží Bílému domu plán na vyslání až 10 000 dalších vojáků do oblasti Blízkého východu, aby tam tedy posílil obranu proti možné iránské hrozbě. Může toto být pravý důvod té současné roztržky mezi Washingtonem a Teheránem?
To už je potom taková ta eskalace, kdy vlastně od koho druhého očekáváte jen to nejhorší, jo. To znamená, to je taková ta spirála, kdy ta válka potom vznikne vlastně ze spackané zahraniční politiky. Aniž by třeba jí chtěli opravdu ty obě dvě strany. Já si nemyslím, že ani Chamenei, ani Trump chtějí válku. To si nemyslím opravdu. Ale jo, že prostě tyhle ty kroky potom jakoby vzájemně eskalují a už to vede k té spirále, že Irán se bojí, začíná prostě se více vojensky projevovat, což USA ovšem čtou, jakože se chystá zautočit na americká zřízení třeba v Iráku, jo, a už to prostě tímhle tím způsobem jede. A samozřejmě klíčový vliv je tam vždycky toho Hormuzu, je tam prostě hormuzský průliv. Naprosto zásadní bod pro celosvětovou přepravu ropy, tankery, že jo, taková ta malá úžinka, přes kterou jde třetina tankerů s ropou, to znamená ten geopolitický význam toho místa je nesmírný, plus si musíme uvědomit, že Spojené státy jsou stále velmi zainteresované v Iráku, plus ovšem Irán jako není sám, že jo, Irán má taky spoustu svých spojenců v dalších zemích, jo, to znamená to by byl konflikt, a radši ani to jako nechci rozvíjet, doufám, že jako nakonec ti jestřábové budou nějakým způsobem utlumeni, ale je to velmi jako nebezpečná spirála, ze které může vzejít naprosto katastrofální nedorozumění.
A propos ropa, vy jste se o tom zmínila, Spojené státy oznámily restrikce vůči firmám a osobám podílejícím se na výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Pokud k tomu dojde, co by to znamenalo?
Většina analytiků si myslí, že k tomu nedojde. Tož může taky být, že jsou přehnaní optimisté, protože jako on jako se staví a tenhle rok už ten plynovod jako bude dostavěn. Oficiálně to Američané zdůvodňují tím, že s tím roste závislost na Rusku a neoficiálně říkají, že by Evropská unie měla více kupovat americký zkapalněný zemní plyn. Takže je tam zase spojení toho biznesu a geopolitiky, což jsem naznačovala i u těch předchozích případů. Víte, ono se zapomíná, že ta závislost, když máte plynovod trubky z bodu A do bodu B, tak ta závislost jde oběma směry. To není jenom závislost Německa v tomto případě na Rusku, ale taky obráceně samozřejmě, jo, z hlediska příjmu. A naopak se zapomíná, že to LNG, ten zkapalňovaný zemní plyn, sice se stává atraktivní alternativou, diverzifikace, jo, ale zase ta flexibilita platí pro obě dvě strany. Jo. Taky ten dodavatel si prostě může vybrat atraktivnější trh než ten evropský. A na tom asijském máte dvojnásobné ceny. Jo. Vlastně LNG je možnost, ale je to tak říkajíc drahý špás, to znamená, ta cena skutečně jako není nízká, ano, vůbec prostě mít ty kapacity. Na rovinu řečeno, prostě Spojené státy, ano, těží velké množství plynu z břidlic. ale oni taky hodně spotřebovávají, jo, protože spousta jejich starých elektráren prostě najela na zemní plyn, naprosto to chápu, je to logický vývoj pro ně. To znamená, že oni jako ani nemají ty kapacity na to, aby mohli tolik dodávat, aby to prostě mohlo vykompenzovat jako Ruskou federaci, no to ani náhodou.
Už se ví, proč byla znečištěna ta ropa v plynovodu Družba?
Upřímně řečeno, toho nevím.
Ropovodu samozřejmě.
Tohle je samozřejmě velmi, velmi nepříjemné, protože potom
Řeči, že zřejmě se ukázalo, že to daleko větší problém, než se zdálo zpočátku, protože když jsme kladli otázky, co bude s tou kontaminovanou ropou, tak na to nikdo neuměl odpovědět a i teď to asi zůstává hlavním problémem.
Jednak samozřejmě a samozřejmě zjistit toho původce, jestli tam byla nějaká technická chyba nebo lidská chyba, odstranit to, jo. Tahle ta rizika samozřejmě máte vždycky v energetice. Je potřeba na to myslet, že ono skutečně to není jenom otázka ceny a bezpečnosti, ale prostě i otázka té, řekněme, bezpečnosti z toho technického hlediska, nejenom z toho geopolitického, že LNG třeba zkapalňování zemního plynu taky není proces, který je bez rizika, že.
A nemělo by i z tohohle důvodu se myslet právě do budoucna na diverzifikaci těch
zdrojů? Ono už se na ní myslí, jo, když se podíváme na to, tak samozřejmě Evropská unie nemá na svém území příliš mnoho zemního plynu, když zůstáváme u něj, takže část dodávek je samozřejmě z Norska a potom se právě musíte zamyslet nad tím, odkud teda ten zemní plyn, pokud se k němu přikloníte samozřejmě, budete brát. Myslím, že zemní plyn je poměrně logická alternativa, protože když sázíte třeba na obnovitelné zdroje, tak vy tam potřebujete vždycky nějaký balancující zdroj, že? A pokud třeba jste proti uhlí a proti jádru, tak už vám to moc nezbývá, jako jo. A pak ten zemní plyn, to je to rozhodnutí Německa, je poměrně logickou alternativou. Nemluví o tom, že z hlediska těch fosilních paliv je nejčistší, že? A i ta cena je poměrně příznivá. No a Rusko máte hned vedle, to znamená s obrovskými zásobami, tam se právě nabízí to propojení pomocí plynovodu, vys třeba i turecký proud, že? Který asi povede někam do jižní, do jižní Evropy nebo do Balkánu, třeba Bulharsko, je jedna z možností. A nebo potom máte ten zkapalněný zemní plyn, ale říkám, tam musíte mít vybrované kapacity. A ta investice není úplně malá, ale samozřejmě to možnost to je.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Video, které zachytilo rakouského politika Heinze Christiana Strácheho při korupčním jednání na španělském ostrově Ibiza, vyvolalo po svém zveřejnění nečekaný návrat staršího tanečního hitu We Are Going to Ibiza do čela žebříčku oblíbenosti. Jaký další efekt může podle vás tahle ta aféra mít?
Tak je jasné, že ta aféra byla načasovaná před evropským obavem, protože to video je staré 2 roky, takže se nabízí podle mě zásadní otázky, jako kdo to zařídil, kdo to nafilmoval a kdo to pustil teď, jo, jako v tuhle dobu, jo, to se nedá úplně obejít. Zásadní dopad a prvotní je samozřejmě na stranu svobodných, kde nastanou významné změny. Jak psali Rakušané, tak do čela se vrátí Norbert Hofer, což si možná posluchači pamatují, že byl vyzývatel, se ucházel
o prezidenta
a prohrál velmi těsně s Van der Bellenem. A samozřejmě vidíme jednoznačně rozpad té koalice v Rakousku, to znamená příprava na předčasné volby a pravděpodobně také překreslování té politické krajiny. To načasování před evropskými volbami jako nebude náhoda. Náhody tohle typu se nevyskytují. To znamená, to spuštění toho videa pravděpodobně i zamýšlelo nějaký širší úder proti stranám, jako jsou strana svobodných, to znamená, řekněme, stranám více pravicovým v tom politickém spektru, které třeba kooperují s italskou ligou Matea Salviniho a podobně. To znamená, ten zásah asi mohl mít tuhle podobu.
A myslíte se, že to může být skutečně účinné v tomto směru? No, že to zapůsobí na ty voliče?
Tak přímě řečeno, ta podpora svobodných byla poměrně významná v Rakousku a samozřejmě nevíme, co to udělá notabene v takhle krátkém horizontu před volbami. Já si myslím, že nějaký negativní dopad tam asi na ně bude, těžko jako z toho budou skákat radostí, ale jestli to zasáhne tu širší rodinu těch, řekněme, pravicovějších stran, to si nejsem úplně jistá, tam si myslím, že ten dopad jako nebude tak významný. Možná spíš z dlouhodobého hlediska politického třeba někteří mohou uvažovat, jestli je vhodné, aby strana lidovců, kterou vede Sebastian Kurz, měla i nadále uvažovat o kooperaci se stranou, jakou jsou Svobodní. Jo? To znamená, jestli třeba to ovlivní nějaké úvahy o vzorcích tohohle typu. Ale zase jako vidíme i jiné příklady, kde tyhle strany také nějakým způsobem byly vtaženy do vlády. Jo? To znamená, jako úplně ten rakouský případ ze všeobecňovat, nevím, jestli se to stane.
Faktem je, pokud se nepletu, že ta aféra není stará týden a Rakousko...
Dva roky.
To vím, ale zveřejněna.
Ano.
To video je z roku 2017, ale Rakousko už má obměněnou vládu bez členů, tedy zkompromitované FPÖ. To šlo hodně rychle, nemyslíte?
No, to je pravda. Ta výměna byla skutečně jako v tomhle ohledu velice, velice razantní. Svobodní zároveň dali najevo, že prostě jakoby neustoupí Kurzovi a že nemusí prostě v té vládě být, a tím vlastně ukázali i tu svou bojovnost a jak si jim vlastní, a bezesporu jako s nějakými personálními obměnami do těch voleb půjdou z razancí. Oni mají to postavení na té rakouské politické scéně dlouhodobě poměrně silné. Často se říká, že to je strana, která vyrostla z neonacistických kořenů, což do značné míry je pravda. Je pravda, že Strache ji posunul spíš takovému velkoněmectví, což nevím, jestli mám hodnotit zrovna jako progres, ale Hofer je přece jenom trošku jako jiná persona. Je to člověk, který když chce, tak působí jako taková jemná ruka pravice. Jo? To znamená, on bude mít teďkon za úkol určitě tu stranu zkonsolidovat a nějakým způsobem ukázat třeba to Svobodní často rádi dělávali, že Kurz řadu jejich témat převzal. Jo? Oni říkají, že vlastně Kurz udělal z lidovců kopírku FPE, že řadu jejich programových témat vzal za svá.
Tak to vidí Ilona Švihlíková, ekonomka. Moc děkuji za váš čas. Děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.